Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Seperti biasa, setiap Senin malam dari jam 8 sampai jam 9 kita akan berbincang-bincang tentang finansial, keuangan dari sudut pandang yang berbeda ya. Malam ini saya mau ajak Anda untuk ngobrolin tentang masa depan ya, tapi tetap masih berhubungan dengan perencanaan keuangan. Karena biasanya sih umur-umur millennials, enggak millennials juga sih sebenarnya, semua angkatan sih ya. Sekarang udah orang bergeser nih, gak ngomong millennials tapi ngomongnya generasi Z bahkan ya. Nah, tapi gak apa-apa, kita balik ke millennials karena millennials ini seru banget buat diomongin. Kan biasanya millennials ini millennials yang udah senior. Jadi millennials itu kan mereka yang lahir dari tahun 1980 sampai tahun 1999. Itu millennials ya, jadi rentan waktu yang 20 tahun. Nah, untuk yang lahir tahun 1980-an, ini sebenarnya udah masuk kategori milenial senior. Ya. Nah, jadi ini beberapa dari mereka itu sudah mulai masuk ke top management ya. At least levelnya manager, senior manager, GM ya, vice president. Jadi secara keuangan sudah lebih established lah ya. Nah, itu. Pertanyaannya adalah saya mau ngajak dulu buat power people untuk ingat-ingat, punya nggak sih kalian financial plan ya untuk orang-orang yang Anda cintai ke depannya, itu pasangan, anak dan sebagainya. Nah, kita akan bahas malam ini selama 1 jam ke depan tentang bagaimana perencanaan keuangan dan keuangan untuk para milenials ngatur keuangan bulanan mereka ya. Sudah hadir narasumber di studio, Mas Stanley. Halo Mas.
Halo, selamat malam Mas Akbar.
Nah, apa kabar?
Baik.
Gimana tadi perjalanan? Aman?
Perjalanan aman, lancar.
Sibuk apa hari ini? Belakangan.
Belakangan ini lagi mengamati pola anak-anak milenials. Tadi disinggung kan?
Nah, milenials.
Lagi seru karena kan memang selain di dunia perencanaan keuangan juga aktif di sebagai HRD.
Oke. Bekerja sebagai HRD.
Ya, bekerja sebagai HRD. Nah, lagi seru ini lagi sortirin. Jadi kalau sekarang lihat-lihat CV nih, karena lihat-lihat CV. Itu yang ngelamar itu adalah anak-anak yang kelahiran tahun 96, 97, 98. Terus kayak kerasa inget, kok kayaknya beda jauh banget sama gue gitu ya. Jadi kerasa tua gitu kalau ngeliat CV-CV sekarang. Oh, no. Iya, benar-benar tuh.
Padahal lo juga masih milenial juga ya.
Iya, masih milenial kan. Jadi kayak kerasa, kok sekarang udah 97 udah pada kerja ya gitu lo mikirnya.
Iya, iya. Tuh ya. Milenials dikasih aplaus ya.
Betul.
Oke, jadi seperti apa sih triknya? Seperti apa, kenapa nih milenials bekerja dan bagaimana cara ngatur keuangan milenials? Kita akan bahas lagi ya.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Kita balik lagi di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Masih bersama saya Aidil Akbar Majid, ditemani oleh bintang tamu saya, yaitu Koko Stanley. Koko Stanley di komen di Instagram katanya gini, Koko Stanley ngaku tua apalagi saya. Gimana, apa kabar dengan saya, katanya gitu. Ada yang ngerasa tua di Instagram, di Insta Live ya. Oke, kita balik dulu ke basic deh, ngomongin keuangan, perencanaan keuangan untuk millennials gitu ya. Kenapa sih kita perlu, seberapa penting sih perencanaan keuangan untuk millennials, Stan? Nih, kita bicara berdasarkan point of view-nya Stanley seorang HRD ya, pengen tahu sih gitu.
Menarik.
Apa yang terjadi itu dengan si milenials?
Dengan milenials ya, jadi mengamati, jadi kalau kebetulan di kantor ada sekitar 600 sampai 700 karyawan. Itu mayoritas 50%-nya diisi oleh milenials. Yang tadi Mas Akbar singgung tuh range-nya mulai dari yang kelahiran 80 sampai 99 gitu ya.
Oke. Okay. Itu masih 50% ya?
Ya,
berarti masih oke ya.
Iya. Dan mayoritas yang anak yang tadi di sharing pas ketika ngeliat CV yang banyak yang nge-play itu adalah yang kelahirannya 96-97. Jadi mayoritas teman-teman itu adalah yang usianya di bawah saya tentunya.
Kira 20 berapa tuh? 22.
Ya, 25, mulai dari start 24 udah ada. 24 sampai sekarang lah 28 banyak ya.
Biaya tipis lah ya sama gue ya.
Oh iya, pastilah.
Pastilah.
Nah, terus yang menarik adalah habitnya atau pola pikirnya.
Ya.
Ya, mulai dari hal sederhana ketika misalnya nih gajian adalah tanggal 28 nih, masih beberapa hari lagi.
Oh, berarti mereka ekonomi lagi jelek nih ya?
Justru salah, itu bayangan salah. Kita yang old mas.
Oh.
Mungkin bayangan orang lain dah.
Sorry ya, kita nggak oh, ya, old ya.
Kita muda lah. Mungkin bayangan orang lain, wah oh, ini tanggal tua, ngatainnya gitu kan? Dikatain nih, oh cekak segala macam. No, salah besar.
Oh, salah ya?
Salah. Yang mereka lakukan adalah mereka sudah mewacanakan.
Oke.
Okay. Tanggal 28 kita mau makan di mana?
Oh, oke. Okay.
Pokoknya kerjanya
itu motivasi sebenarnya.
All you can eat. Pokoknya setiap hari tuh omongan di kantor adalah ngomongin makan all you can eat.
Okay.
Itu tanggal mudanya 28 sampai awal bulan ya. Lalu nanti di tanggal belasan sampai 20-an seperti ini yang mereka wacanakan adalah ini ada promosi apa yang dari online-online ya. Ya kan? Yang pakai dompet itu kan, dompet virtual segala macam.
Yang cashback 50%, ya, buy one get one free.
Jadi gitu ya. Setiap hari kelakuannya adalah selain kerja ngomongin tentang itu. Tentang, wah kita makan ini diskonnya 30%.
Ya jadi kan? Fakir diskon ya.
Sungguh luar biasa. Setiap hari harusnya ya ini mungkin wajar dialami oleh setiap anak-anak. Jadi 11, tengah 12 itu udah curi start.
Oke.
Yang harusnya kita mulai makan jam 12 ya biasanya ya umumnya. Ya,
12 prapat malah.
Nah ya kan, itu udah mulai curi start. Tapi ini dilakukan lah jam 11 nge-browsing. Nge-browsing makanan apa yang diskonnya sangat besar. Jadi hampir mayoritas itu baru makan siang. Belum sore lagi, snack sore. Snack sore mereka melakukan lagi, cari snack yang kasih diskon juga.
Kasih diskon juga.
Itu.
Jadi buat mereka gak tanggal tua sebenarnya?
Gak ada tanggal tuanya. Pokoknya intinya have fun aja.
Sampai
makan aja.
Nah oke.
Sampai akhirnya ada yang curhat ngakuin juga bahwa gila ya, semenjak ada yang online-online ini kok jadi boros ya. Kayak baru ada yang menyadari gitu.
Baru sadar ya.
Iya setelah sekian lama ya sudah lah. Itu nanti kita singgung lah. Intinya yang saya lihat mayoritas seperti itu kebanyakan.
So jadi kalau menurut Coco Stanley nih, kalau udah ngelihat gaya-gayanya seperti itu, kira-kira penting gak sih mereka buat merencanakan keuangan gitu?
Nah penting, ya, jadi karena teman-teman cukup banyak yang tahu kalau backgroundnya saya adalah perencana keuangan. Jadi mereka sering curhat juga, sering cerita-cerita juga.
Di kantor?
Ya di
gratisan.
Kantor
gratisan.
Gratisan, colongan. Iya,
colongan
ya kan.
Gak dicas.
Ya udahlah, colongan ya udah kita kasih sebisanya aja ya gitu ya.
Iya.
Ya karena colongan itu juga sering ngobrol bahwa ya tentu mereka sudah punya plan. Let's say paling sederhana, yang paling terbesit para milenials adalah gue pengen liburan nih kok.
Okay.
Gue harus gimana?
Iya, iya.
Dan yang paling luar biasa adalah ada yang dalam waktu 6 bulan nih dia liburan ke luar negerinya 2 kali.
Wow.
Anak millennials loh.
Millennials.
Yap. Luar biasa ya. Luar negeri kedua kali dalam 6 bulan. Jadi waktu bulan September atau Oktober dia ke Singapura. Dan nanti di bulan Maret ini berarti 2 minggu lagi dia akan pergi ke Hong Kong.
Lumayan jauh juga ya.
Iya, makanya luar biasa.
Kirain Singapura, Malaysia deket-deket gitu ya, timur-timur gitu enggak ya, Hongkong ya?
Iya, benar. Dan kebetulan profesinya dia di kantor, dia merangkap kalau pagi-pagi jadi tukang jual nasi uduk.
Dari situ duitnya.
Nah makanya kita sedang ngeledekin kan kalau yang ada sinetron-sinetron tukang apa gitu-gitu kan. Nah kita bilang tukang nasi uduk berangkat ke Hongkong.
Hongkong.
Ya, kan? Itu kita selalu ledekin gitu.
So ini tadi salah satu contoh ya perencanaan keuangan dia mau liburannya. Nanti kita akan bahas lah ini apalagi sih yang harus direncanakan oleh para millennials itu gitu ya.
Yep.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Terima kasih Anda masih bergabung di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Mohon maaf sih kalau saya ngomong agak kenceng banget karena ternyata tadi headphones-nya agak bermasalah, dipikir gak kedengeran suaranya. Gak apa-apa, kita masih ngobrol dengan Mas Stanley atau saya biasa manggil dia Coco Stanley, ya kan, tentang millennials. Karena kebetulan selain Mas Stanley seorang financial planner, beliau juga bekerja sebagai HRD di satu perusahaan yang cukup besar ya, dengan tim yang cukup besar juga. Nah oke, tadi bicara untuk millennials biasanya bikin financial planning buat liburan. Apalagi yang itu kan maunya mereka ya,
Stan ya. Ya betul.
Sekarang pertanyaan kalau misalnya dari sisi financial planner gitu, sebagusnya seperti apa sih? Mereka nyiapin apa sih gitu?
Nah, kita pernah singgung sebelumnya mungkin atau di materi-materi sebelumnya bahwa salah satu perencanaan keuangan yang seharusnya aware dari awal itu ya adalah tentang pensiun.
Oke.
Yang selama ini mungkin masih banyak perusahaan-perusahaan atau teman-teman yang belum aware kenapa sih orang masih muda masih lama juga gitu kita pensiun kan itu kan.
Baru mulai kerja.
Masa gue udah mikirin 30-40 tahun lagi gitu kan.
Iya betul.
Padahal kalau kita misalnya buka data-data yang ada justru banyak sekali ketika para pensiunan memasuki usia pensiun gitu ya. Mereka nggak cukup dana ketika pensiun dan itu yang coba saya aware kan kepada teman-teman sehingga mereka selain menyiapkan uang untuk liburan tadi, mereka juga aware minimal mulai dulu investasi untuk yang long term. Okay. Ya kan? Untuk long term salah satunya tadi pensiun. Mm-hmm. Minimal itu sih yang coba saya awarekan kepada teman-teman dalam lingkup kecil ya. Mm-hmm. Selain liburan otomatis.
Gitu. Kalau ada yang bilang gini, kok Stanley kan udah lama kerja gitu kan, udah tua di atas kita gitu kan. Nih kita baru mau seneng-seneng nih, kemarin kan ribet kuliah, capek ya kan, stres, habis sidang. Sekarang kemarin masih minta uang jajan, sekarang dapat gaji sendiri. Ini waktunya bersenang-senang. Give reward to ourselves. Gimana tuh kira-kira itu?
Sekarang mereka prinsipnya YOLO.
YOLO ya. Kan? Kalau saya bilang ya Allah gitu ya.
Sampai segitu banget sih loh. Sampai segitu
YOLO. Gitu, mereka YOLO. Apa itu YOLO?
Ya kan, you only live once. Ya kan? Gitu. Jadi katanya gitu, mumpung hidup sama sekali ya nikmatin lah sebisanya. Ya itu benar, ada benar ya pastinya ya. Mm-mm. Kita kapan lagi gitu ya, gaji pertama dinikmatin Evan segala macem. Ya benar. Tapi balik lagi, ada porsi-porsinya, ada tujuan-tujuan keuangan yang harus kita arrange dari sekarang. Mm-mm. Gitu ya. Oke, lu mau sampai kapan gitu misalnya kan ya nikmatin Evan yang kayak tadi. Setiap hari itu sudah mulai searching-searching makanan. Aha. Terus mulai perjalanan dan lain-lain. Iya benar, itu ada waktunya. Tapi kalau kita bicara yang lebih jauh, apa iya akan 2-3 tahun lagi masih kayak gitu? Emang gak ada kepikiran untuk misalnya paling sederhana nikah. Okay. Berarti nanti mereka kan berkeluarga. Mm-mm. Minimal punya rumah atau punya kendaraan gitu kan. Lalu mempunyai anak, lalu biaya rumah tangga lagi yang lebih besar. Mm-mm. Hal-hal seperti itu yang coba kita awarekan bahwa gak segampang itu loh gitu ya kan. Yeah. Gak segampang yang lu bayangin kalau misalnya ya udah have fun, abisin aja. Ya itu ada benar. Tapi balik lagi harus ada porsi-porsinya.
Mungkin nikahnya mereka mikir kita virtual merit aja kali ya, jarak jauh gitu kan.
Terus, atau jangan-jangan pacar sewaan gitu.
Pacar sewaan. Terus nanti anaknya kayak pakai zaman dulu
Tamagotchi
gitu kan, anaknya gitu kan. Ya you know, gak repot. Karena saya tahu ada beberapa orang yang berpikir bahwa udah deh gue gak usah punya anak.
Gak usah punya anak.
Gitu loh. Iya kan. Nah itu gimana tuh? Maksudnya kita bicara ini millennials, yang kita omongin millennials yang di kota ya.
Yeah.
Terus kalau millennials yang lain-lain tuh sama nggak sih pola pikirnya gitu?
Ya kalau misalnya masih ngeliat riset-riset yang ada juga, kita lihat di kota-kota besar ataupun kita anggap di Pulau Jawa ada beberapa kota besar nih mas. Yang kita bisa misalnya kalau kita ngambil dari Jakarta aja, kebiasaannya atau pola pikirnya kurang lebih sama seperti yang tadi.
Okay.
Tapi kalau kita yang ke daerah-daerah, mereka justru menganggap ada kebutuhan yang memang mereka harus miliki ke depannya gitu.
Yeah.
Let's say daerah-daerah mungkin dari latar belakang keuangan yang biasa aja gitu. Sehingga mereka termotivasi, oh gue harus memiliki yang namanya aset misalnya gitu.
Yeah.
Yang selama ini mereka gak kebayang, nah mereka sudah mulai membayangkan nih ketika kerja, sudah punya penghasilan, oh iya pengen nabung gitu.
Yeah.
Jadi kalau misalnya ngambil contoh diri sendiri, dulu juga gitu. Nah kebetulan orang tua saya kontraktor gitu ya. Kontraktor yang artinya suka kontrak sana kontrak sini.
Oh, pindah-pindah kontrak.
Iya betul.
Oh, ya.
Sehingga ketika akhirnya memiliki penghasilan sendiri gitu kan. Kebayangnya adalah bagaimana memiliki rumah.
Aha.
Sehingga itu yang jadi motivasi adalah mengejar ketika sudah punya penghasilan, nabung untuk DP, nabung untuk akhirnya bisa goal. Dan ya bersyukur akhirnya diberikan kemudahan. Waktu itu mungkin sekitar tahun 2012-2013 usia 23-24 lah. Itu bersyukur sudah bisa miliki gitu walaupun KPR. Nah jadi kan balik lagi ke target, ke mindset, dan mungkin ada latar belakang sendiri yang menjadikan itu motivasi atau enggak. Gitu.
Tapi kalau misalnya ngobrolin sama beberapa nih, saya juga kebetulan kenal beberapa millennials ya, yang mereka ngerasa bahwa aduh ngapain sih mesti beli, satu kenapa mesti beli rumah ya, atau apartemen misalnya gitu ya. Toh kerjaan nanti pindah-pindah kan. Memang kita bisa tahu lah bahwa millennials nih sekarang dari sisi kerjaan setahun, dua tahun, tiga tahun mencelok, habis itu pindah tempat lain, tempat lain ya kan. Kan mereka akan ngekos atau tinggal di tempat yang dekat dengan tempat kerjaannya mereka. Ya,
tempat kerja benar. Ya kan?
So kalau misalnya dia beli rumah atau beli apartemen yang nun jauh di sana sesuai dengan harganya, terpas pindah kerja gimana tuh ya? Jangan jawab dulu ya. Nanti kita akan bahas setelah
pesan-pesannya.
Lagi seru ngomongin itu ya.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Kembali lagi di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Kita masih ngobrolin seputar keuangan untuk millennials. Ini yang mana sih? Stanley diobrak-abrik, jadi bingung deh. Oke, Stan, tadi ngomongin apa?
Ayo, tentang KPR. Tentang yang anak millennials beranggapan.
Anak millennials beranggapan bahwa satu, gue gak perlu beli rumah, karena rumah bisa ngontrak, bisa ngekos deket tempat kerja, karena mesti pindah-pindah kerja. Ya. Dua, gue gak perlu beli mobil, karena gue ribet mobil tuh mesti bayar STNK, bayar parkir, mesti
service
ya, mesti kalau hujan mesti dicuci, ribet ya kan. Terus gitu nyetir mobil juga males, macet minta ampun di Jakarta, cukup dengan klik, tuh mobil nyampe sendiri depan muka, terus nganterin, ya kan. Terus kalau gue mau pulang tinggal klik gitu lagi, gimana tuh menghadapi millennials yang saya rasa sih banyak kali ya,
banyak berpikir seperti itu ya. Banyak sih, tapi untungnya belum ketemu yang secara langsung sih mas, ngomong punya rumah kayaknya enggak deh, enakan ngekos, enakan ini segala macam lah intinya gitu. Kebetulan masih ketemu, walaupun rata-rata temannya masih kelahiran yang 96 gitu ya, berarti yang rata-rata sekarang umurnya udah 23-24 ya. Nah kalau misalnya ketemu yang seandainya yang berpikiran seperti itu, kalau dari saya pribadi sih mengharapkan teman-teman minimal memiliki satu aset atau dua aset gitu dari properti. Minimal kalau gak mau ditempatin pun bisa disewakan ujung-ujungnya. Minimal dari salah satu properti itu mereka bisa yang namanya membentuk aset. Daripada uangnya yang tadi have fun segala macam, tapi terkadang yang mereka keluhkan adalah kok uangnya mengalirnya gak jelas nih, keluarnya kemana-mana gitu, bocor halus, abis gitu aja gitu kan. Makanya salah satu caranya ya udah, kalau misalnya pengen punya aset, salah satunya biar punya rumah lah, punya aset, pengennya sih kayak gitu. Tapi kalaupun ternyata teman-teman enggak, pengennya mobile, nanti pengen kerja di sini mobile gitu kan, ngekos. Kalau pernah, kalau dari yang saya sering temui, justru mereka merasa sebenarnya terbebani dengan ngekos.
Ngekos terbebani.
Terbebani karena mereka dengan range, katakanlah range 5 sampai 10 juta penghasilannya sebulan, mereka diharuskan ngekos yang estimasinya itu 1,5 juta sebulan. Itu baru biaya kosnya di Jakarta.
Minimal ya.
Ya, minimal di Jakarta. Yang pengennya AC, ya kan, terus
masih
yang
masih ada 1,5 juta Jakarta ya.
Iya, di daerah Kemayoran itu sih masih ada, Gunung Sari Industri itu masih ada.
AC Sudirman Tamrin enggak ada lah ya.
Enggak ada, pasti 2 sampai 3 ke atas lah ya. Pasti itu minimal 2. Nah, net 1,5 itu dengan penghasilan mereka 5 sampai 10 gitu ya. Itu baru uang kosnya. Ya kan. Terus mereka pernah nge-breakdown nih segala macam uang makan dari pagi sarapan, makan siang sampai makan malam, itu menghabiskan sampai 2 juta sampai 3 juta.
Berarti 100 ribu sebulan lah ya.
Iya.
Berarti 100 ribu sehari kok sebulan.
Nah, berarti kan itu hampir 50%-nya kalau dia kita hitung range-nya paling 10 juta nih. Itu sudah memakan 5 juta. Bayangkan kalau teman-teman yang masih banyak yang sekitar 7 sampai 8 juta. Berarti ada save 3 juta. 3 juta itu benar-benar yang bukan uang nganggur. Mereka tetap harus yang namanya pulsa
kuota,
gitu kan. Kan itu paling penting kan,
anak muda. Senang makan papan kuota ya.
Nah, itu yang paling penting, makanya jangan dilupakan. Nomor 1 harus kuota selain makanan. Ya kan? Ada hal-hal yang seperti itu yang harus mereka penuhi.
Gym membership.
Ya, pastinya ya kan, ada itu. Zumba dan lain-lain.
Ngopi.
Nah, itu dia harus mau disebutnya belum kongko-kongkonya. Yang tadi saya bilang orang baru gajian masih 3 hari lagi tapi sudah mewacanakan all you can eat, yang sekali makan kebayang harganya 250.000 minimal. Ya kan? Itu baru di minggu pertama, belum di minggu selanjutnya yang akan diwacanakan lagi oleh teman-teman. Ya, jadi
itu sehingga, mungkin all you can eat itu dia makan sekali di awal bulan, habis itu enggak makan lagi.
Ya, habis itu makannya mie instan kali ya. Sambil dirapel pakai nasi gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya agak realitanya miris sih. Maksudnya mereka kalau masih berpikiran dengan ngekos dan lain-lain, terus dengan biaya hidup yang cukup besar, akan gak masuk juga. Kecuali tadi kayak misalnya dengan biaya hidup tadi 5 juta, ternyata dia bisa sampai 10 juta income-nya. Masih cukup make sense buat saya. Tapi ternyata yang teman-teman saya ketemui masih seperti itu, belum nyampe di angka situ. Jadi cukup berat, sehingga hal satu-satunya mereka sudah berpikiran, oh ya udah, akhirnya sekarang mereka dari pacaran pun mereka sudah mulai meng-arrange. Meng-arrange bagaimana nanti ketika nikah atau sebelum menikah ini mereka sudah meng-arrange, yuk sama-sama kita nabung bareng. Walaupun resikonya gede ya kalau misalnya tinggal putus, tapi minimal mereka sudah punya bayangan loh. Bayangannya agak benar, yaitu membentuk aset. Walaupun caranya ya masih pacaran, masa lu udah mikirin rumah yang nanti nabung bareng, istilah gitu-gitulah ya mas ya. Yang akhirnya resikonya cukup besar kalau putus, apalagi kalau putus marahan gitu kan. Ya udahlah, kelar lah itu dah. okay. Gitu sih.
Kita akan coba nanti di habis break ya. Apa sih yang bisa memotivasi mereka untuk bisa merencanakan keuangan itu satu. Terus kedua, kita akan coba simulasi mungkin kali ya, biar lebih dekat dengan keseharian mereka. Untuk yang single atau yang baru newly wed atau baru mau menikah gitu ya.
Okay.
Seperti apa sih pengaturan keuangannya supaya nanti teman-teman power people bisa ikutan juga mensimulasikan rumah.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Oke, Mas Dendi.
Yap, balik lagi.
Apa sih yang bisa memotivasi mereka untuk kemudian menyadari untuk perencanaan keuangan? Itu dulu satu deh.
Yang memotivasi ya.
Mm-mm.
Sebenarnya motivator yang paling hebat adalah diri sendiri katanya.
Oh, diri sendiri katanya pasangan.
Ya benar-benar. Mulai dari diri sendiri sebenarnya motivasinya apa gitu ya. Kayak tadi saya sharing mulai dari pengalaman pribadi itu misalnya pengennya rumah. Nah motivasi yang paling kuat sebenarnya apa ketika mereka, kalau misalnya memang biasanya teman-teman ada nih teman-teman ketemu yang dia gak punya secara ekonomi, dia udah cukup oke orang tua dari dianya. Sehingga motivasinya dia yang paling sederhana adalah itu liburan yang saya cerita.
Liburan.
Dia dalam 6 bulan bisa 2 kali liburan karena secara ekonomi baik keluarganya pun adik-adiknya gak ada masalah.
Okay.
Jadi benar-benar penghasilannya dia di tempat kerja ini murni buat dia sendiri.
Buat seru-seruan ya.
Ya, benar-benar nggak perlu di-share ke adik, ke orang tua karena secara ekonomi sudah cukup oke.
Okay.
Sehingga mereka ketika kerja ya motivasinya liburan. Jadi 3 bulan terakhir itu dia bukannya kita fokus kerja, tapi dia selalu cari
tiket.
Tour and travel tiket, benar. Ini pengen perjalanan. Aduh, paket ini belum ketemu. Aduh, yang tour ini dia nggak kasih yang perjalanan ke sini-sini. Itu seminggu, sampai 2 minggu lebih dia kayak gitu dan dia duduknya di sebelah saya. Jadi betapa berisiknya berminggu-minggu, berhari-hari ngedengerin curhatannya yang kayak gitu ya. Jadi kebayang ketika mereka motivasinya seperti itu yang menjadi daya tarik. Savingnya benar-benar kuat. Sampai
dia bela-belain tuh ya, dia nabung buat liburan gitu ya.
Sampai karena dia ingin berpenampilan oke ketika difoto
untuk liburan, pas
untuk liburan ya. Jadi biar dapat angle-nya pas, dia rela diet. Karena mungkin sekarang
bagus.
Ya, sekarang dia menyadari bukan padahal buat saya posturnya ya udah cukup oke lah ya gitu ya, enggak gendut banget gitu ya. Tapi dia merasa aduh nanti kalau difoto kurang fotogenik, aduh gendut gini. Sampai rela nge-gym dan sampai rela diet makan untuk beberapa bulan ke depan biar ketika hari H berangkat dia kelihatan singset.
Padahal entar pas difoto pas lagi musim pas masih musim dingin juga pakai overcoat. Cuma juga
jadi kelihatannya. Jadi dia pas mereka di negara tujuannya udah di sanalah mereka makan sepuas-puasnya. Ya, ada yang sampai seperti itu yang saya lihat cukup banyak yang kayak gitu. Jadi motivasinya benar-benar dari diri sendiri, apa yang sebenarnya goalnya, tujuan keuangannya yang benar-benar dalam jangka dekat kah atau jangka panjang yang ingin dicapai.
Okay.
Lebih balik ke diri sendiri gitu sih Mas.
Okay, kita sekarang coba simulasi dulu nih. Kita bagi aja dua dari yang masih single sama yang sudah gak single gitu ya. Atau sudah menikah, newly wed lah ya. Kalau masih single tuh gimana sih proporsi perencanaan keuangannya, misalnya tujuan keuangannya biasanya apa aja yang bisa menyemangati mereka kalau masih single gitu. Terus kemudian nanti untuk mencapai tujuan keuangan tadi, berapa sih porsinya dari penghasilan yang sebaiknya dialokasi, berapa yang buat hidup, berapa yang dialokasikan ke situ. Kita mulai dari yang single dulu.
Dari single dulu ya. Tadi dari single juga kita bisa bagi lagi nih Mas sebenarnya kayak tadi yang dia secara ekonomi atau secara background keluarganya sudah cukup oke gitu ya.
Oke.
Ataupun yang ternyata memiliki tanggungan entah adik atau entah orang tua ya kan. Tapi kalau kita misalnya ngambil garis besar, kalau single dia tidak memiliki tanggungan, seharusnya minimal 20% itu udah bisa nabung.
20% bisa nabung ya.
Udah bisa nabung udah bagus banget. Terus seharusnya biaya hidup juga enggak banyak. Ya kan, karena apalagi kalau orang tua cukup oke berarti
masih tinggal sama orang tua.
Masih tinggal sama orang tua.
Okay.
Makan juga berarti masih mungkin masih bisa dibekelin gitu kan. Jadi
semi-semi nebeng ya.
Ya kan, masih hemat lagi semuanya. Terus transport juga disediakan dari orang tua. Ya kan, entah dikasih fasilitas kendaraan ataupun dari kantornya sudah ada juga, sehingga dengan sistem rembes mungkin bensinnya gitu kan. Jadi secara operasional harian sebenarnya sudah cukup nih. Jadi benar-benar yang savingnya seharusnya bisa diperbesar. Ya kan, balik lagi kebutuhan hidupnya seharusnya tidak lebih dari 50%. Ya, dari situ kita bisa masukin pos-pos lagi nih 50% tadi. Kalau gede banget itu benar-benar kongko lah, ada di situ lah harusnya ya, hevan-hevan segala macam. Lalu 20% porsinya untuk nabung gitu kan ya. Atau dia benar-benar balik lagi nih 50% yang tadi biaya hidup sebesar, dia sudah punya tanggungan nih. 50% itu adalah penghasilan atau rutin bulanannya. 10% tabungan sudah cukup bagus kalau dia punya tanggungan. ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya nggak punya tanggungan ya harusnya bisa lebih besar. Okay. Balik lagi. Terus ada porsi-porsi tadi, misalnya kalau dia sudah mulai membentuk dana darurat kah? Atau porsinya ternyata dia sudah mulai berutang kah? Gitu ya. Karena milenial, ini saya ketemu lagi yang tadi kita ngomongin liburan ya mas ya. Ketemu teman-teman yang suka liburan. Ini ketemu teman-teman yang doyan elektronik.
Oke.
Jadi, ada update gadget terbaru atau laptop terbaru, dia cepat melakukan tukar tambah.
Tukar tambah.
Iya, tukar tambah gitu ya.
Dan dicicil.
Dicicil pula.
Oke. Okay. Ya. Penyemangat ya. Ya.
Itu dia kayak tadi kan ada ceritanya.
Kalau cicilan
katanya semangat gitu kan. Aha. Nah, ini dia. Jadi ketemu teman-teman yang selain hobinya liburan tapi dia juga sampai istilahnya apa ya? Gadget freak kali ya gitu ya. Iya. Atau intinya itu. Nah, dia sampai seperti itu. Jadi ada porsi-porsi yang harusnya juga mulai aware. Oh ada porsi cicilan nih. Kalau kita lihat rasionya mulai dari 30% maksimal gitu ya. Jangan sampai lebih. Apalagi masih single gitu ya. Sudah punya porsi cicilan yang cukup banyak. Itu yang harus mulai diperhatikan oleh teman-teman single.
Terus apa sih kalau single tuh biasanya tujuan keuangannya apa sih? Selain beli punya properti ya. Terus apalagi misalnya properti jalan-jalan tuh
liburan, juga liburan.
Terus nikah gitu.
Nikah pasti kan. Dia mulai prepare nikah gitu ya. Ketemu teman-teman yang ternyata sudah di usia 27 yang cukup matang gitu ya. Cukup matang ya. Dia sudah mulai aware oh biaya pernikahan. Terus ketemu di sosial media yang ternyata banyak sosial media kemarin cukup heboh nikah sederhana.
Iya
kan? Nikah mereka termotivasi nih. Termotivasi tapi bentrok dengan kultur keluarganya. Keluarganya pengen yang cukup wow.
Nikah besar-besaran.
Iya kan? Lagi dilema lagi nih ya, dananya dari mana gitu kan. Mereka mulai pikirin gitu.
Oke, kita break dulu sebentar.
Okay.
Nanti di segmen terakhir kita akan bahas lagi tentang yang sudah menikah atau newlywed dan mungkin sedikit tips ya dari Mas Stanley untuk milenials gimana cara ngatur keuangannya. Inspiring young
Indonesian. Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Kita sudah sampai di segmen terakhir Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Bacain pertanyaan dulu kali ya. Ada dari siapa nih? Lia di Instagram saya ya di @aidilakbarmajid dan @akbarmajidpersonal. Mas Stanley, investasi apa yang bagus sekarang? Terus franchise apa yang menguntungkan tapi modalnya enggak harus besar? Nah, lo. Lo. Silakan dijawab.
Investasi apa yang menguntungkan gitu ya? Sama pertanyaannya kayak kendaraan apa yang bagus gitu saat ini gitu ya. Saking banyaknya gitu kan. Ini keluarin mobil baru gitu kan semua pada ikutan. Ya investasi yang terbaik kita selalu balikin lagi tujuan keuangannya apa?
Ya,
betul. Jangka waktunya seperti berapa lama gitu dan profil resikonya apa?
Iya.
Itu seperti milih kendaraan juga kan. Kita dari Jakarta ke Bogor gitu ya. Bagusnya naik apa? Banyak pilihannya ada mobil, motor, kereta, bis.
Tuh.
Pesawat bagus, tapi kan enggak mungkin ke Bogor naik pesawat gitu. Seperti gitu.
Jadi, tambahin dikit. Investasi yang bagus adalah investasi yang dilakukan. Bukan yang ditanyain mulu tapi enggak pernah kita lakukan. Franchise, apa yang modalnya kecil tapi bagus untungnya besar. Nah, lo.
Jadi pengennya low risk gitu ya, high return gitu ya.
Harusnya susah ya.
Harusnya tetap berlaku ya hukum high risk high return gitu ya mas ya. Jadi mana memang investasi itu kalau pengen returnnya tinggi berarti juga ada resiko tinggi. Balik lagi ujung-ujungnya modal. Modal balik lagi ujung-ujungnya kan duit UUD gitu ya. Iya kan harus realistis kalau kita mulai investasi gitu ya. Jangan beranggapan yang kasihnya kecil terus harapannya ngasihnya gede returnnya gitu ya. Ujung-ujungnya nanti malah kena yang namanya penipuan, amit-amit gitu ya, jauh-jauhin. Tapi kalau pola pikir kita masih yang berharap seperti itu bisa kena malah.
Ya.
Waspada.
Dengerin ya. Dan jangan lupa yang namanya franchise itu tetap bisnis. Bisnis itu tetap harus dikelola. Jadi kalau beli franchise terus ditinggalin ya sama aja bohong gitu ya. Harus kelola. Oke, ini karena waktunya juga udah mepet. Terakhir deh Mas Stanley tips dan trik atau tips kali ya, tips untuk pengelolaan keuangan untuk para millennials nih yang lagi dengerin kita malam hari ini.
Teman-teman sobat para millennials ini ya, bro and sis gitu ya.
Bro and sis.
Ya, jadi kita sebagai millennials kita minimal sudah aware bagaimana pentingnya perencanaan keuangan dalam kehidupan kita. Jangan sampai hanya uang yang kita terima setiap bulannya, entah nominal itu besar atau kecil, kita sudah bisa menghabiskan kemana-mana. Karena sebenarnya dalam perencanaan keuangan bukan masalah besar kecilnya, tapi bagaimana kita mengelolanya. Nah, karena mengelola keuangan itu tidak pernah diajarkan dari pendidikan manapun. Jadi teman-teman seharusnya bisa mulai aware, cari-cari literasi keuangan, dengerin siaran seperti ini setiap Senin gitu ya sama Mas Akbar, lalu juga ikut kelasnya gitu kan, atau baca buku minimal, minimal artikel-artikel yang juga banyak sekali di media online. Jadi teman-teman mulai aware ya dengan seperti, hal-hal seperti itu. Jadi jangan nganggap ini uang bisa gue kemanain aja ya gitu. Tapi gak ada ilmunya gitu. Itu dulu aja tips sederhananya.
Dimulai deh sekarang ya.
Pastinya.
Oke, terima kasih Mas Stanley, Koko Stanley atas sharingnya malam hari ini. Sangat menginspirasi.
Oke, ya, sama Mas Akbar.
Nanti kita undang-undang lagi ya. Yang mau dengerin atau mau terus lihat juga, kita ada di Instagram saya @aidilakbarmajid atau @akbarmajidpersonal, itu bisa ngelihat informasi. Terus kemudian bisa juga join di grup, saya punya grup tentang keuangan di grup Telegram ya, Telegram namanya Seputar Keuangan. Itu ngobrol aja di situ tentang keuangan. Nanti ada Koko Stanley juga di situ ikutan jawabin kalau ada pertanyaan tentang keuangan. Oke, saya Aidil Akbar Majid pamit undur diri bersama Koko Stanley.
Ya,
pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di Power Talk Life Changer minggu depan bersama Aidil Akbar. Signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.